Думаю, што мы павінны пакласці канец стэрэатыпу, што, маўляў, з аднаго боку стаіць папа, які хоча рэформа, з іншага група супраціву, якая жадае заблакаваць яго, сказаў газеце «Кур'ера де ля Сера» кардынал Герхард Людвіг Мюллер. Прэфект кангрэгацыі веравучэння спаслаўся на словы былога члена папскай камісіі па абароне непаўналетніх Мары Колінс, якая абгрунтавала сваю адстаўку неахвотным стаўленнем рымскай курыі да ажыццяўлення некаторых указанняў, што тычыцца барацьбы з педафіліяй. Кардынал-прэфект адзначыў, што ён ніколі не сустракаўся са спадарняй Колінс, але не бачыць ніякіх перашкод, каб зрабіць гэта. Іерарх цвёрда сказаў: «Наша каталіцкая вера і традыцыя працы рымскай куры ўключае садзейнічанне універсальнай місіі папы, даручанай яму Езусам Хрыстом». Ён патлумачыў, што задача дыкастэрыі – весці кананічныя працэсы адносна духавенства, якое абвінавачваецца ў здзяйсненні найбольш цяжкіх злачынстваў, у тым ліку злоўжывання ў дачыненні да непаўналетніх. Кардынал адзначыў, што нічога не ведае пра прадстаўленыя вышэй узгаданай камісіі прапановы аб зменах у кананічнай працэдуры. Яна звярнулася да кангрэгацыі выключна з просьбай напісаць лісты да ахвяраў, каб паказаць блізкасць касцёла ў іх пакутах. Але гэты акт пастырскага клопату з'яўляецца задачай біскупаў і настаяцеляў манаскіх інстытутаў. Ватыканскі іерарх азначыў, што калі будзе папскае рашэнне па гэтым пытанні або будуць пастаўлены канкрэтныя задачы, ён не мае нічога супраць, каб зрабіць гэта. Ён нагадаў, што задачай кангрэгацыі веравучэння з'яўляецца правядзенне кананічнага працэсу, у той час як задача мясцовых біскупаў – кантактаваць з пацярпелымі. У адпаведнасці з прынцыпам аўтаноміі асобных дыяцэзій ці манаскіх кангрэгацый і з прынцыпам субсідыярнасці. Звяртаючыся да праблемы біскупаў адказных захавання такіх выпадкаў або адсутнасць рэакцыі на злачынствы, учынены іх падначаленымі, прэфект кангрэгацыі веравучэння заявіў, што гэтымі справамі будзе займацца кангрэгацыя па справах біскупаў. Тым не менш, святая ці заўсёды можа дэлегаваць дыкастэры, якую узначальвае кардынал Мюллер, разгляд асаблівых выпадкаў.